Radio Suomi.
Toisenlainen näkökulma työssä viihtymiseen tulee Ukolta Pohjanmaalta. Hän kirjoittaa, että täällä Pohjanmaalla on mennyt ihan mahdottomaksi, kun kytätään. Johtajillakin on aikaa pimeässä huoneessa kytätä työntekijöitä salaa. Etsimällä etsitään varoituksen paikkaa, eikä nyt ole ihan pikkufirmakaan. Sitten huulipyöränä ihmetellään, miksi sairaslomia on näin Pohjanmaalla. Terveisin Ukko, ja hän ei siihen vielä malttanut lopettaa, vaan jatkaa, että oli tehty esimerkiksi tuotantoennätys ja iso pomo tuli ja haukkui porukkaa, että paskaa olette tuottaneet. Näin. Työyhteisö asioista, työssä viihtymisestä ja viihtymättömyydestä.
Meille on tullut paljon viestejä. Ainulla on nyt jotain.
Joo, kiitos vaan aktiivisesta osallistumisesta keskusteluun. Näitä saa laittaa yhä tulemaan. Juhani on lähestynyt meitä tällaisella näkökulmalla. Työssä viihtyy, kun osaa työnsä. Se on kaikkein tärkeintä ja saa siitä työn iloa. Kokee tekevänsä jotain merkityksellistä. Esimerkiksi saa työstä perheelleen elannon. Ei työ ole huvittelua, mutta silloin kun sen osaa ja sen kautta voi auttaa muita, sitä tekee ilolla yli 60 vuotta, kuten minä olen tehnyt. Näin siis kirjoittaa Juhani. Ja mun mielestä tässä kyllä niin kuin kiteytyy se yksi olennaisimmista asioista työviihtyvyydestä, että kun se työ on merkityksellistä tavalla tai toisella.
Niin. Tosiaan ei ollut oikeastaan mitään semmoista, mistä olisi voinut olla eri mieltä.
Niin.
Paitsi ehkä se perheelle saa elannon. Siis toki se on tärkeää, se on todella tärkeä asia, mutta niin ei missään nimessä siitä eri mieltä.
No, mä koen aika vahvasti sen, että töissä ollaan töissä. Eli siellä toki viihdytään työkavereiden kanssa parhaassa tapauksessa. Siellä voi olla hauskaa ja voidaan höpsötelläkin välillä niissä työnantamissa puitteissa, mutta aivan ensisijaisesti me ollaan siellä kuitenkin tekemässä niitä kirjastopalveluita meidän asiakkaille. Ja se on mun mielestä aika vahvasti työssä viihtymiseen vaikuttava tekijä, koska sitten jos se työssäkäyminen alkaa luisua sinne vapaa-ajan puolelle, niin myös ne ihmissuhdekriisit alkaa korostua. Sitten rupeaa tulemaan semmoisia kahnauksia henkilöiden välillä, kun unohdetaan, että ollaan töissä, eikä olla ystävän kanssa siellä jossain kahvipöydässä. Ja se, niin kauan kuin muistetaan, että ollaan töissä, niin jokainen kunnioittaa myös työkaveria vähän eri tavalla kuin mitä sä ystävän kanssa ehkä sen homman tekisit. Ja se on aika merkittävä asia. Se on myös työntekijän vastuulla silloin muistaa tämä asia. Et se on semmoinen asia, että työnantajan ei kauheasti, eihän voi käydä huomauttelemassa siitä, että te olette täällä töissä, vaan kyllä se jokaisen pitäisi muistaa arjessa.
Ossi, olet sä joka päivä, kun sä olet toimistolla, niin töissä?
No totta kai, mutta kyllä se, sanotaanko, että kyllä se monesti myös unohtuu tavallaan, että se työn imu sinällään vie mukanaan. Ja tuossa kuulijan kommentissa olin kanssa monesta asiasta samaa mieltä, ja se merkityksellisyys, totta kai se lähtee sieltä, että ne työn sisältö on kunnossa ja sen päälle on niin kuin hyvä rakentaa, mutta sitten kyllä semmoinen ilonpito on myös sallittua ja monesti jopa niin kuin suotavaa, mutta ehkä siinä on myöskin merkittävää se, että hauskuus on enemmänkin ehkä seuraus siitä, että on se toimiva yrityskulttuuri ja ympäristö sille kunnossa, että se ei voi olla niin kuin irrallisena asiana, että nyt pidetään hauskaa, jos niin kuin muuten ei ole asiat ihan kunnossa.
Ja se, että se hauskanpito ei ole se, minkä takia töihin tullaan, vaan sinne kuitenkin tullaan tekemään ne työt. Et se on tietysti ideaalitilanne mun mielestä, että siellä on hauskaa sit siinä ohessa. Mutta
kuinka paljon tähän työnteon asenteeseen liittyy teidän mielestä se sellainen jonkunlainen kotikasvatus, että minkälainen asenne työhön on tullut lapsuudessa? Et toiset menee sinne vaikka pääkainalossa, toiset ei.
Kyllä, se varmasti liittyy työn tekemiseen niin kuin tietysti ihan kaikkeen muuhunkin elämiseen. Se, että joskus tullaan pääkainalossa töihin, niin ei sekään ole aina tietysti hyvä tai tavoiteltava asia. Että tietysti siinäkin on rajansa, että omien voimavarojen tunnistaminen on tietysti yksi merkittävä asia myös.
Mutta mä oon ainakin kotoa saanut molemmilta vanhemmilta, jotka on suhtautuneet silloin, kun olivat työelämässä, niin superintohimoisesti siihen omaan tekemiseen, niin hyvin semmoisen inspiroivan esimerkin siitä, että vaikka se on työtä, niin se voi olla tietyllä tavalla niin kuin hyvässä mielessä myös elämäntapa. Että he teki työtä, jotka tuli monesti paljon kotiin, mutta että se ei niin kuin meidän perhe-elämää sinänsä häirinny, vaan niin kuin päinvastoin. Ja sitten pääsi kokemaan ja näkemään sitä heidän niin kuin työtään myöskin lapsena. Ja se antoi sellaisen esimerkin, että sen työn ei tarvitse olla vaan työtä, joka suoritetaan, vaan se voi olla semmoinen niin kuin mahtava osa sitä elämää. Mm.
Joo, kyllä. Mun ajatus on ollut pidemmän aikaa myös se, että on se työ ollut mitä tahansa tässä elämän aikana, niin että työlle pitää antaa jotain. Että ei voi olettaa, että minä nyt menen sinne ja se työ ja se työyhteisö ja se palkka, se tulee mulle ja minä vaan olen tässä. Vaan että työlle pitää pystyä myös antautumaan, siihen pitää pystäytyä suhtautua intohimoisesti, siitä pitää olla kiinnostunut, siitä pitää välittää. Se ei ole koko elämää, mutta se on tietysti olennainen osa tätä täällä olemista. Muitakin viestejä oli.
Kyllä. Tuli muutamakin viesti sit sellaisilta ihmisiltä, joilta puuttuu ehkä yksi olennaisimmista asioista, jotka niin kuin tutkimustenkin mukaan siihen työviihtyvyyteen ja työhyvinvointiin vaikuttaa, eli se mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön puuttuu. Meille kirjoitetaan, että tuo työviihtyvyyskeskustelu koskee ainoastaan sellaisia henkilöitä, jotka voivat jollain tapaa vaikuttaa siihen. Kun juoksen hyllyjen täyttelyn välissä hoitamaan kassajonoa isossa ruokakaupassa, kyselen henkkareita alaikäisiltä, kaljanostajilta ja välillä luuttua lattiaa, koko työviihtyvyysajatus tuntuu hyvin kaukaiselta. Mietin vain, kuinka pärjään vuoroni loppuun. Ja vähän samaa henkeä myös toinen viesti, että valitettavasti on täysin utopistinen ajatus monella työpaikalla, esimerkiksi sairaanhoitajilla sairaalan vuodeosastolla, että alkaisimme pelata lautapeliä tai lähtisimme välillä joogaamaan. Että kun joku keksisi, mikä muu kuin palkka olisi suurempi motivaattori vuorotyön luonteiseen vanhus- ja sairaanhoitotyöhön vaikuttavaan viihtyvyyteen. Et tässä kaksi sellaista esimerkkiä töistä, jossa monesti se on niin kuin rajattua se mahdollisuus.
Joo, mutta viestin kirjoittajalle, mä en ole koskaan kokenut tarvetta joogata töissä tai järjestää mitään muutakaan kekkereitä. Että
pelata lautapelejä.
En sitäkään. Et just se, mitä Juani siinä alussa kirjoitti, että se, että on tyytyväinen siihen työhön, niin se on iso osa siitä. Jos tällaisia joogajuttuja joskus järjestetään, niin ne ei kyllä varmaan missään nimessä tee autuaaksi. Radio Suomen tunteiden tiistai puhuu tänään työssä viihtymisestä. Tai siitä, että ei viihdy töissä ja kuinka voi vaikuttaa omaan työhönsä. Mitä ajattelee siitä? Paikalla on Järvenpään kirjastosta vastaava kirjastonhoitaja lasten ja nuorten kirjastopalvelusta Paula Niemi sekä Kooditalo Reaktorin HR-ryhmästä Ossi Kontio. Ja ekstraamassa kollegani Paulaa on Aino Töllinen, Radio Suomen vastaava tuottaja. Ja Paula on kuuntelemassa, katselemassa Euroopan parhaita radio-ohjelmia tuolla Saksan maalla. Aloitetaanpas kuulkaa sellaisesta asiasta, että jokainen saa sanoa, että mitkä asiat vaikuttaa eniten omaan työviihtyvyyteen.
No mä voin aloittaa. Mulla se niinku ydin kiteytyy niinku sen työn sisällön ympärille, että se työ niinku sinässään innostaa, inspiroi, siitä saa onnistumisen elämyksiä ja sitten kokee, että siinä voi kehittyä ja siinä voi oppia, niin se on se mun työhyvinvointiin kaikista eniten vaikuttava tekijä.
No entäs se, onko sulla sitä ainoa, että työ tulee kotiin?
Kyllä se tulee.
Haittaako se?
Kyllä se välillä haittaa. Mutta kunhan se ei aina tuu ja sitten on myös selleen, että sen pystyy selvästi sulkemaan pois. Mä koen esimerkiksi, että mulla omat lapset on auttanut siihen, että se katkee vähän eri tavalla se työn ja ikään kuin muun elämän välinen se raja tulee selvemmäksi, kun mä vaihdan siihen kotimoodiin, että mä en niin kuin hirveästi pysty siinä 2- ja 4-vuotiaiden kanssa miettimään sen ajan, kun mä oon illalla niiden kanssa, niin siinä ei ihan kauheasti lähetellä sähköpostia tai mietitä työasioita. Et ehkä sitten, kun painaa pään tyynyyn, niin jos on joku tilanne päällä, niin siinä se saattaa tulla, mutta muuten ei.
Mulle tuli äsken asia mieleen, jonka tavallaan kysyminen on aavistuksen hankalaa, mutta se on mulla päässä sisällä oikein selvänä. Et kun sä olet Yleisradion kaltaisessa organisaatiossa töissä, niin vaikuttaako sun viihtyvyyteen, inspiraatioon, motivaatioon se, että mihin päin tavallaan sillä hetkellä se sun niinku työkeila on niinku kohdistunut?
Tarkoitatko se tavallaan niinku yhtiötasoisia isoja linjoja,
niin,
että miten ne vaikuttaa mun?
Vai jotain ihan käytännön asiaa? Tämmöisillä asioilla merkitystä?
No mä oon kuitenkin niin kuin enemmän semmoinen jalat maassa tekijä ihminen, että vaikka ne niin kuin suuret linjat on takaraivossa, niin eniten siihen hyvinvointiin vaikuttaa se välitön toimintaympäristö. Joo. Ja se on niin kuin se kaikkein tärkein
kyllä,
asia.
Kyllä, joo. Nimenomaan sitä juuri tarkoitin ja osasit siihen jollain lailla myös vastauksenkin pyöritellä. Ossi, mitkä asiat sinusta mitkä sulle on henkilökohtaisesti työssä viihtymisen kannalta tärkeitä?
No kyllä tietysti tuohon Ainon kommenttiin on sikäli helppo yhtyä, että se merkityksellinen ja kehittävä työ siitä se niin kuin lähtee, mutta kyllä sitten muita asioita ehkä tuli mieleen, että on niin kuin tiimi ja ylipäätään se porukka ja ympäristö, missä tehdään, niin siellä on semmoinen luottavainen ja luottamuksen ilmapiiri ja toisaalta sitten ehkä vielä yhtenä semmoinen, että firmana tehdään siistejä juttuja, jotka niin kuin edelleen monesti pääsee yllättämäänkin sitten, että tehdään tällaistakin ja kuinka siistiä on. Että kyllä niistäkin tavallaan itsekin saa paljon irti sitten siihen omaan työhön.
Kerro joku siisti juttu, jonka te olette jo tehneet.
No kyllä ehkä muun muassa viimeksi muistan olleeni suu auki, kun aikanaan Kuulin sisäisessä tilaisuudessa, että rakennetaan satelliitti ja lähdetään se avaruuteen ja katsotaan, mitä siitä tulee. Niin se oli taas tämmöinen vähän uusi juttu, mitä ei oltu aikaisemmin mietitty, mutta kuitenkin löytyy rohkeutta ja niin kuin intohimoa lähtee rohkeasti kokeilemaan sitten uusiakin juttuja.
Ja teidän suunnittelemaa, toteuttamaa, reaktorin tekemää tekniikkaa on siis menossa satelliitin mukana avaruuteen?
Juuri näin, kyllä.
Okei. Paula, mikä sai sinut onnelliseksi työssäsi?
Kun kysyt tällä lailla, niin minun on ihan pakko vastata, että ne pienet ihmisparsat, jotka mä tapaan päivittäin. Iso kiltti jätti puhuu ihmisparsoista. Okay. Meidän asiakkaiden keski-ikä, siis lasten ja nuorten palveluissa, ne on ehkä, jos mä sanon 11, niin voi olla kyllä vähän alhaisempikin. Ja ne kohtaamiset on ihan mahdottoman hienoja. Mä en koskaan ajatellut olevani erityisesti semmoinen niin sanottu lapsi-ihminen ennen kuin mä menin kirjastoon töihin ja tajusin, kuinka fiksuja pieniä ihmisiä tämä maa on täynnä. Et se on semmoinen, jos mun pitää niin kuin mun työn arkea miettiä, niin ne asiakaskohtaamiset on ihan loistavia. Siihen liittyen myös sitten vapaus. Eli mä koen, että mulla on omassa työssäni paljon vapautta päättää, miten asiat tehdään. Että mun työn kuvassa on määritelty, mitä mä teen, mutta sitten se, että miten se tehdään ja myös mun kollegojen kanssa se työnjako, että mitä minä teen, mitä mun lähimmät kollegat tekee, niin meillä on ihan vapaat kädet päättää sitä ja se on ihanaa, koska sitten me voidaan tehdä aivan sen mukaan, mikä on kunkin vahvuusalue. Että esimerkiksi mä oon hirvittävän huono vetämään satutunteja. Mä oon saanut lapsen itkemään hysteerisesti lukiessani Matti Maantierotta nimistä kuvakirjaa. Ja mä mielelläni en ikinä vedä satutunteja. Mutta mulla onneksi on työkavereita, jotka on siinä paljon parempia ja itkettää lapsia vähemmän.
Voisitko kehittyä siinä jotenkin?
Ihan varmasti joo. Jos mä lakkaisin pelkäämästä noita alle kouluikäisiä. Mä teen paljon töitä 3.-4. luokkalaisten kanssa ja se ehkä niin kuin sen takia on mulle niin tärkeä, että ne on semmoisia uteliaita ja kiinnostuneita. Mä itse hyvin utelias ihminen, mä opiskelen oikeastaan jatkuvasti ja se on semmoinen, että niiden lasten kautta mä myös saan työssäni sitten paljon sitä puolta itsessäni ja sitä niin kuin uteliaisuutta ja tiedonjanoa tyydytettyä.
Anna joku esimerkki tästä, että kun on määritelty, että mitä te teette, niin sä sanoit, että te saatte jotenkin vaikuttaa siihen, että kuinka te teette sen tai miten te teette sen. Onko se juuri tätä, että sinua ei pakoteta satutunteja ohjaamaan ja lukemaan, kun sinä et osaa?
Joo, ja sitten semmoisia, että meillä on sovittu perusopetuksen kanssa, että nelosluokkalaiset kutsutaan kirjastokäynnille. Se, mitä ne nelosluokkalaiset tekee mun kanssa siellä, niin se on sitten aivan mun omassa vallassani. Et tokihan meillä on vähän suuntimia, että nelosluokkalaisten kanssa tietokirjoja, mutta kyllä siellä tehdään paljon kaikenlaista muutakin. Mm. Ja se on se rikkaus, ja sitä voi myös halutessaan kehittää ihan mihin tahansa suuntaan.
Mm. No, kuinka paljon sä ajattelet työsi merkitystä sitä kautta, että suomalainen kirjastolaitos olisi näille nuorille varsoille sellainen ensimmäinen askel matkalla kohti rajatonta, portaatonta, ikuista maailmaa, jossa kaikki tieto on lähestulkoon melkein siellä kirjaston hyllyllä, josta voi inspiroitua ja lukea ja tehdä semmoista. Onko tällaisella vähän jopa jotenkin utopistisella ajatuksella sulle merkitystä?
Sillä on iso merkitys. Mun puolisoni on sanonut, että jos pojalla on polkupyörä ja kirjastokortti, niin hän on vapaa. Ja mä uskon siihen kyllä ihan 100%. Ja mä näen itse työssäni lapsia, jotka on täynnä semmoista uteliaisuutta, mitä ei vielä se murrosian epävarmuus ole tappanut. Se tulee sitten jossain vaiheessa se epävarmuus. Ja jos siinä kohdassa onnistuu rohkaisemaan, niin ne voi tehdä ihan valtavan isoja asioita elämässä. Ja mä näen myös, että mun työssä on paljon semmoista mahdollistamista ja polkujen avaamista ja sitä, että jossain on aikuinen, joka ottaa sun kysymykset vakavasti ja suhtautuu niihin samalla tavalla kuin suhtauduttaisiin jonkun aikuisen esittämiin kysymyksiin, niin kyllä se on tosi merkityksellistä. Ja yleensä, jos mä puhun työstä kotona, niin mä kerron just näitä juttuja sitten. Mä kerron niistä asiakkaista, joita mä oon tavannut. Mä kerron niistä lapsista, jotka kysyy, että mikä on hamsterin huippunopeus ja kuinka me ollaan sitä selvitetty.
Mutta minusta tuo puolisosi kiteytys siitä, että jos pojalla on kirjastokortti ja polkupyörä, niin hän on vapaa. Pitäisi laittaa johonkin ylös. Tytöille kyllä riittää kaiketin myös ihan samaa.
Vai? Kyllä se.
Joo. No niin, hyvä. Ossi Reaktorin HR:stä, mitkä asiat turhauttaa sua eniten duunissa?
Se on hyvä kysymys, ja toki kaikilla on myöskin niitä, että se aina tietysti pelkästään niin ruusuilla tanssimista se työnteko ole. Ehkä semmoinen epäselvyys, epävarmuus. Sitä tietysti pitää oppia kestämään, mutta jos ei sulla ole ihan selkeää kuvaa tai edes hajua siitä, että mitä ollaan tekemässä tai mihin mennään, niin ehkä semmoisista joskus huomaa itsensä turhautuneena.
Aino.
Turhauttavinta työssä. No musta tuntuu, että joskus on sellaisia päiviä, että tuntuu, että ikään kuin ei jää sen oikean työn tekemiseen aikaa, että on sellaista niin kuin nippelihommaa, vähän niin kuin virastoasioita hoidettavana, jotka toki on myös tärkeitä, mutta ne ei ole ehkä juuri sitä puolta siinä omassa työssä, mistä eniten nauttii. Niin sitten kun tuntuu, että on semmoisia päiviä, niin ne on turhauttavia. Että vaikka ne ikään kuin on sitä oikeaa työtä myös, mutta että kun ei saa olla sen niin kuin sisällön kanssa tekemisissä tai ihmisten kanssa tekemisissä, vaan hoitelee vain jonkun järjestelmän täyttelemistä, niin se ei ole ehkä sitä kaikkein niin kuin hienointa hetkeä siinä omassa työnkuossa.
Paula, onko Järvenpään kirjastossa mitään, mikä turhauttaa sinua?
On, jokaisessa työpaikassa on. Mä on tänään töissä ollessani mietin, siis mua turhautti ihan suunnattomasti se, että miten sokee on omalle työlleen ja miten rutiineissa kiinni ja niin kun toistaa ja tekee asioita samalla tavalla, kun ne on tehty aina, vaan sen takia, että ne on tehty aina niin. Ja ne ei välttämättä ole kaikkein järkevimpiä tapoja. Ja sitten siinä sä myös toistat kaikki virheet ja sä teet niin kun kaikki asiat samalla tavalla vaikeasti joka ikinen päivä. Niin se on tosi turhauttavaa ja sitä toivoisi kaikki varmaan toivoo, että olisi jotenkin ketteriä ja kyvykkäitä uudistua jo helposti, mutta sehän on hirveän vaikeaa. Mm.
Jorma K. kirjoittaa, että pomo kävi esimieskurssin 4 vuotta sitten, sen jälkeen kaikki on mennyt päin seiniä. Luottamus ja motivaatio nollassa, katselen uutta työpaikkaa. 10 vuotta ennen sitä kaikki meni todella hyvin, kirjoittaa Jorma K. Aino, sulla oli viesti.
Kyllä, Mika on lähestynyt meitä. Moro, sen verran siitä työssä viihtymisestä. Kun kuuntelee aina sitä työkavereiden mollausta, lähes kaikessa, niin pitää sanoa, että onhan paatoksellista paskaa. Onhan täällä jotain hyvääkin. On edes työpaikka, mistä saa palkan. Pakko katkaista se puhe, muuten alkaa itsekin mennä mukaan siihen paatoksellisuuteen. Ja tämähän kuvaa mun mielestä aika hyvin tämä Mika viesti sitä, että joskushan siellä saattaa työpaikalla syntyä semmoinen niin kuin itseään ruokkiva kehä siitä, että aletaan niin kuin velloa niissä huonoissa asioissa, joo, ja kaikki on surkeasti ja pomokin on ihan kamala. Ja siihen voi kyllä niin kuin omalla asenteella ja omalla käyttäytymisellä vaikuttaa, niin kuin Mikakin tässä on tehnyt.
Kun sitä on tarpeeksi veivattu ja vellottu ja niin kohta ei enää mitään muuta puheenaihetta keksitäkään.
Niin.
Siitä aina aloitetaan, mihin on edellisen kerran tässä hommassa jääty.
Enkä mä kyllä sitä kiistä, että joskus se on ihan hyvä työkavereiden kanssa päästellä höyryjä ja purnata jostain organisaatiouudistuksesta ja niin kuin käydä semmoista ihan aiheellistakin keskustelua siitä, että nämä asiat mättää, mutta että jos se alkaa olemaan se niin kuin työpaikan kahvihuoneen tai lounaspöydän ainoa asia, mistä voidaan puhua, että kun kaikki on vaan niin huonosti, niin ei se kyllä, ei, silloin ei hyvin mene.
Täällä on Kooditalon reaktorista HR-osaamista Ossi Kontion muodossa ja Järvenpään kirjastosta vastaava kirjastonhoitaja lasten ja nuorten kirjastopalveluista Paula Niemi. Minulla oli muuten tässä jossain ylhäällä sellainen asia, joka kertoi aika mykistäviä juttuja tässä. Järvenpään kirjaston lasten osastolla hurjat lainausluvut nousua 7 vuotta peräkkäin. Onko näin?
Kyllä, joo. Kuinka tässä nyt näin kävi? Siis joka paikassa puhutaan siitä, että lapset ei lue ja etenkin, että pojat ei lue. Musta tuntuu, että me ollaan pystytty osoittamaan se, että määrätietoisella työllä niin kyllä lukee. Ja myös se, että jos pitää miettiä, mihin resurssit käytetään, niin me ollaan tehty hyvin aktiivinen päätös käyttää sinne pikkukoululaisiin, alakoululaisiin ja sitten niin kuin päiväkoti-ikäisiin siitä näkökulmasta, että sen ikäiset tuo vanhempansa tullessaan ja kun siinä vaiheessa tottuu käyttämään kirjastoa, niin sitten tulee se yläastevuosien notkahdus ja sen jälkeen palataan kirjastoon. Se on aika tyypillinen kaava. Mutta me tehdään myös sitä, että me laitetaan kyllä sitten persoonamme peliin siinä lasten houkuttelussa, että esimerkiksi mun kollegani käy tapaamassa kaikki Järvenpään ekaluokkalaiset, polkupyörällä hän menee kouluille. Ja mä en tiedä, mitä hän siellä tekee tarkalleen ottaen, koska se on hänen asiansa ja hänen päätäntävallassaan, mutta ne lapset tulee jälkeenpäin kirjastoon silleen, että ne kävelee tiskille ja ne kyselee häntä nimeltä ja ne kertoo, että se kävi meillä kylässä ja se oli ihanaa. Hmm. Ja silleenhän sitä työtä pitäisi tehdä.
Joo. No mitäs teidän pomo on tähän sanonut? Onko hän tarjonnut teille pullakahvit hyvin tehdystä työstä tai jotain muuta?
No, en mä tiedä, ollaanko me edes odotettu niitä pullakahveja. Me ollaan saatu kehuja, me ollaan saatu, esimerkiksi kun meillä on viikkopalavereita, niin meidät on huomioitu sillä lailla, että se on näkyviä kiitoksia ollaan saatu niin kuin omien kollegojen edessä, mikä se on kauhean kivaa. Ja henkilökohtaisissa keskusteluissa sitten, niin kuin mitä on vuoden mittaan työntekijöiden kanssa keskusteluja, niin niissä huomioidaan tämmöiset asiat, että se on kuitenkin, tämä on vaan sitä niin kuin tavallaan meidän perustyötä, että ei me odoteta champagnea siitä, että me hoidetaan kouluyhteistyö niin kuin meidän oletetaan se hoitavan, vaan ehkä sekin on niin kuin se osa kiitosta, että hän antaa meidän tehdä asioita silleen, kun me tehdään. Hän ei koe tarvetta puuttua siihen, miten me toimitaan, koska tulokset on hyviä.
Joo, joo. Hän luottaa teihin.
Joo. Ja se luottamus ja semmoinen tieto siitä, että me saadaan toimia parhaaksi näkemällämme tavalla, niin se liittyy just siihen vapauden tunteeseen, että kukaan ei oleta, että me käytäisi jossain kumileimasimella hyväksyttämässä meidän suunnitelmat.
Niin, tai että näyttäisi todella pitkänaamaiselta, työhönsä kyllästyneeltä ja kertoisi, että mistä päin sen kirjan löytää.
Joo, kyllä. Ja se, no, se on ne asiakaskohtaamiset, mistä mä tuossa aikaisemminkin puhuin, että se on sitten se imu, joka syntyy siitä, että ne on ne lapset siellä toisella puolella, että en mä tiedä, pystyisikö itse samaan aikuisryhmien kanssa. Se vaatii toisenlaista henkilöä.
Näin totesi Paula Niemi, hän on vastaava kirjastohoitaja lasten ja nuorten kirjastopalveluissa Järvenpään kirjastossa. HR:n reaktorin HR-porukasta paikalla on myös Ossi Kontio. Teillä on pulaa tekijöistä. Teillä pitää olla kaikki hommat kunnossa. Kerrohan nyt, että mitä te teette, minkälaisia juttuja, tapahtumia, asioita te pystytte tarjoamaan, jotta valtakunnan paras koodari tai suunnittelija tulee teille.
Oot ihan oikeassa siinä, että se on tosiaan meidän oikeastaan alan yhteinen haaste Suomessa, että tekijöitä on tällä hetkellä liian vähän ja kovasti niitä lisää kaivataan, mutta totta kai meidän pitää varmistua siitä, että omat asiamme tehdään mahdollisimman hyvin, jotta meille löytyy sitten jatkossakin osaavaa hyvää porukkaa, mutta sikäli tästä Paulan esimerkki oli kiva kuulla, että myös kirjastoympäristössä autonomiaan ja siihen vapauteen ja vastuuseen kovasti painotetaan ja ihan samanlaisia asioita toki niin kuin meidänkin ympäristössä sitten toimitaan, mutta ehkä sitten siihen päälle sitten meillä on muun muassa paljon tietysti erilaisia harrastekerhoja ja erilaisia tapahtumia, joissa oikeastaan kaikissa on sama idea taustalla, että ihmiset oppisi tuntemaan toisiansa mahdollisimman hyvin ja se on tavallaan sitten se työnantajan rooli siinä, että mahdollistaa näitä kohtaamisia ja se, että ihmiset tuntee toisensa, niin se sitten taas ruokkii tavallaan sitä sen tyyppistä kulttuuria.
Autonomiset tiimit, mitä se tarkoittaa?
No se tarkoittaa ihan käytännössä sitä, että sekä tietysti henkilöillä itsellään, että sitten näillä tiimeillä on oikeastaan täysin päätäntävalta siihen omaan työhönsä. Toki niin kuin sitten asiakkaan kanssa yhteistyössä näitä mietitään, mutta että sitä ei niin kuin mistään ylhäältä tai sivulta tai muualta anneta niitä raameja sille itse työn tekemiselle. Eli pystytään hyvin paljon vaikuttaa siihen, että miten ja millä tavalla sitä työtä tehdään.
Kokeeko teidän työntekijät, että tämä on juuri nimenomaan se sellainen oikea tapa tehdä?
No sanotaanko, että kyllä se meille on ollut todella toimiva. Ei se tietysti itsestään selvää, että se sama tapa toimii joka paikassa ja sekin on ihan täysin fine, mutta meille se on ollut oikeastaan alusta asti. Parikymmentä vuotta kohta tulee reaktorilla täyteen, niin tietysti ollut semmoinen kantava teema, jonka päälle on alusta asti rakennettu, niin se on meille ollut toimiva.
Joo, ja ehkä niin, kun kyseessä ei ole pörssiyhtiö, niin se semmoinen ihan suurin pääoman vaade sieltä päänyltä myös kokonaisuudessaan puuttuu, mutta mä en Ossi nyt päästä vielä suolla ihan näin helpolla. Kerro, millaisia tapahtumia teillä on?
No,
onko se vaan kokista ja flipperi ja hedelmiä? Mitä te teette?
Ei, sinällään toi niin kuin flipperi tai biljardipöydät monesti tulee esille, kun mietitään IT-alaa ja mielikuvia niistä, mutta on se nyt sitten mikä tahansa, niin kyllä se on niin kuin aikaisemmin sanoin, että ne on niitä paikkoja sitten sille kohtaamiselle, mutta kyllä meillä on ihan sitten konkreettisesti on kerran viikossa esimerkiksi yhteisruokailuja tai meillä on kuukausikokouksia tai meillä on sitten esimerkiksi koulutusmatkoja, joissa sitten koko firman voimin tavataan toisiamme ja sitten vaihtuviin teemoin sitten siellä yhdessä vietetään aikaa. Eli ihan yhtä lailla niissä kaikissa on se sama ajatus, että jälleen kerran, varsinkin kun vauhti on ollut kovaa kasvun myötä, eli koko ajan tulee paljon uusia ihmisiä, niin opitaan sitten sitä kautta hyvin tuntemaan toisemme. Et sen jälkeen se tavallaan se työn tekeminen ja se, missä se kuitenkin totta kai meilläkin se pääpaino on ihan siellä työn tekemisessä ja sisällössä, niin se on kuitenkin tavallaan helpompaa sen jälkeen, kun on opittu tuntemaan vähän toisiamme ja tiedetään toistemme vahvuusalueita tai vähän historiaa ja kokemusta ja keneltä ehkä kannattaa kysyä mihinkin asiaan apua ja kaikkea sitä.
Mihin nämä koulutusmatkat suuntautuu?
Vaihteleviin kohteisiin, että se on aina tietysti sitten sitä järjestävän tahon organisoima. Toki niin kuin sisäisesti edelleen paljon niitä järjestetään, mutta Euroopassa ollaan sitten eri kohteissa käyty.
Mä oon ymmärtänyt, että teillä on myös henkilökunnan käyttöön autoja. Pitääkö paikkansa? Se on myös yksi osa tätä.
Muun muassa joo.
Tietynlaista goodwillia.
Se on sitä, mutta se on tietysti hyvin pieni osa sitä, mutta kyllä niistäkin on moni esimerkiksi sitten pakettiautoa saanut omaan muuttoonsa sitten käyttöön, niin tämmöinen mahdollisuus on sitten ollut havaittu hyväksi.
Sä oot siellä HR-työssä, eli Human Resources, henkilökunnan rekrytointiin, hyvinvointiin ja muihin asioihin liittyvää, niin miten sä Ossi näet noin yleensä, tai teidän tapauksessa ehkä paremminkin, että turha sun on muiden asioista sen enempää miettiä, että mikä se HR:n asema yrityksen sisällä on? Ketä sä kuuntelet, ketä te kuuntelette ja ketä te palvelette? Yritystä vai henkilöstöä?
No, erittäin hyvä ja tietysti aika laajakin kysymys, mutta kyllä meillä se lähtee ihan ehdottomasti siitä, että ollaan kaikkien saatavilla ja ennen kaikkea henkilöstön asialla ja yhteistyössä tehdään. Ja se meidän rooli on enemmänkin semmoinen sparraava ja kuunteleva kuin sitten se, että kun asioita ilmenee, niin lennätettäisiin paikalle niitä ratkomaan, vaan niin kuin ennen kaikkea se yhteistyö korostuu siinä sitten tekemisessä. Että kyllä me niin kuin ennen kaikkea koko henkilöstön puolella ja yhdessä niitä tehdään. Ja sanoitkin tuossa Human Resources tai HR ja monta nimeä sillä, mutta sisäisesti esimerkiksi meitä kutsutaan HALI-tiimiksi, joka on niin kuin muodostunut vuosien varrella erinäisiä reittejä pitkin. Et ehkä sekin tavallaan kuvastaa sitä meidän asemaa ja halutaan, että tietysti ollaan mahdollisimman helposti lähestyttäviä ja ollaan niin kuin kuulemassa. Sitten oli asia kuin asia. Tietysti ihmiset on kokonaisuuksia ja meilläkin on jo yli 500 alansa osaajaa talossa ja ihmisten elämään liittyy kaikenlaisia tilanteita, niin totta kai ollaan sitten näissä tilanteissa siellä tukena parhaalla mahdollisella tavalla.
Järvenpään kirjastosta vastaava kirjastonhoitaja Paula Niemi, kysytäänkö teillä työntekijöiden mielipidettä asioista, jotka liittyy teihin sinun mielestä tarpeeksi?
Kyllä mä koen, että kysytään ja meillä keskustellaan kauhean paljon. Kirjastothan on isossa muutoksessa tällä hetkellä, että semmoisesta niin kuin perinteisestä kirjavarastoajattelusta ollaan siirrytty viime vuosina vahvasti poispäin ja se tarkoittaa tilamuutoksia, se tarkoittaa järjestelmämuutoksia, työprosessimuutoksia. Tosi paljon isoja juttuja tapahtuu koko ajan ja henkilökunta on mukana miettimässä ja suunnittelemassa sitten sitä, että esimerkiksi vaikka mitä logistiikka hoidetaan, että meillähän tulee valtava määrä tavaraa sisään päivässä ja sitä lähtee ulos ja ne pitää kaikki saada hyllyyn ja työntekijäthän on ammattilaisia siinä, että he tietää, että mikä ei toimi ja mikä toimii. Ja sitten mä koen, että mun omassa työpaikassani erityisen hyvää on se, että meillä myös tartutaan aika herkästi. Just tämmöinen, kun sä puhut HALI-tiimistä reaktorilla, niin meillä puututaan kahvipöytäkeskusteluissa, meillä puututaan käytäväkeskusteluissa, eli jos tuntuu siltä, että on jotain, mistä ei ole puhuttu tarpeeksi, niin sehän usein nousee sitten just siellä niin kuin epävirallisessa keskustelussa, niin kyllä meillä herkästi tartutaan sitten niihin asioihin, koska järjestään siellä taustalla on joku ihan kultakimpale. Ihmiset ei puhu, jos ei siellä ole jotain, joka haittaa heidän työntekoaan, ja sitten kun sieltä pöyhitään sitä asiaa, niin se löytyy se ongelmakohta ja sille voidaan tehdä jotain. Ja se on semmoinen, niin kuin, minkä mä oon kokenut, että tosi moni asia on muuttunut paremmaksi sen myötä. Ja ne voi olla ihan pieniä asioita, kuten se, että yhdessä organisaatio-uudistuksessa tai tämmöisessä työprosessi-uudistuksessa, niin kukaan ei ollut miettinyt, että miten kahvitauot järjestetään, vaan jotenkin oleteltiin, että ne hoituu taikuudella. Niin onneksi siitä asiasta puhuttiin niin paljon sitten siellä käytävillä, että keksittiin sekin organisoida.
Ossi, miten sitä pöyhintää?
Kuulostaa erittäin niin kuin hyvältä ensinnäkin se, että niitä asioita sieltä nostetaan esille ja ihan sama tavoite on ja toimintatapa on tietysti meilläkin ja siitä puhutaan paljon esimerkiksi perehdyttämisen yhteydessä, kun tulee uusia ihmisiä ja kun mainitsin ja on puhuttu nyt meidän tiimistä, meillä on 5 hengen tiimi, mutta se on niin kuin kaikille selvää, että sitten 500 hengen yrityksessä ei voida olla siellä arjessa läsnä, eli tavallaan puhutaan siitä kaikkien vastuusta myöskin tavallaan olla huolissaan ja kantaa huolta sitten myöskin siitä kollegasta ja tiimikaverista, että tämmöisiä, niin kuin Paula hyvin kuvasi, näitä ihan pieniäkin signaaleja, ne voi monesti olla sitten niitä kaikista merkityksellisimpiä, että on se tärkeässä roolissa.
Yle, Radio Suomi.
Kello on 20.07, tämä on Radio Suomen tunteiden tiistai, minä olen Markus Turunen. Hyvää iltaa. Puhutaan työyhteisöasioista. Tänään meillä on paikalla Järvenpään kirjastosta vastaava kirjastohoitaja lasten ja nuorten kirjastopalveluista Paula Niemi, Reaktor HR:stä Ossi Kontio ja kollegaani Paulaa ekstraamassa Aino Töllinen, hän on Radio Suomen vastaava tuottaja. Pomoista ei ole puhuttu vielä ollenkaan. Mä en tiedä, onko reaktorilaispomoja. Onko?
No kyllä me ollaan tunnettu ehkä myöskin siitä, että meillä on tosi tavallaan matala organisaatio ja hierarkia tietysti pyritään pitämään minimissä ja ehkä niin kuin helppo vastaus tuohon oli, että ei ja se on ehkä se yleisin tilanne, että kyllä se nimenomaan se autonomia on siellä tekijöillä ja tiimeillä ja paljon niitä ehkä sitten monesti pomoille tulevia tilanteita niin pystytään hoitamaan sitten siellä tekijöiden kesken.
Siis tiimi tekee päätökset, muodostuuko sinne jonkunlainen epävirallinen porukka, joka tekee ne päätökset, toiset jää ulkopuolelle?
Ei nyt ehkä ihan noin, mutta toki niin kuin ehkä sitten tämmöistä nimellistä hierarkiaa niin kuin siinä mielessä, että kokemus totta kai painaa myöskin siinä, että jos on samaa asiaa tehnyt kauemmin kuin toiset, niin monesti tietää siitä sitten enemmän ja totta kai muut pystyy siihen tuomaan sitten uusia näkökulmia, mutta ehkä se ei niinkään poissulkien, vaan ehkä enemmänkin sitten toisia tukien meillä se niin kuin arki pyörii ja koetaan niin kuin myöskin paljon vastuuta tavallaan siitä. Ihmiset kokee, että muut kehittyy ja menestyy, jaetaan sitä omaa osaamista, jota on kuitenkin sitten monelle kertynyt huomattavasti.
Ja autonomia tuo vapauksia, mutta se tuo myös vastuuta. Mm.
Ne menee käsi kädessä ja se on selvä asia, että jos on vapaus tehdä niitä päätöksiä, niin totta kai se vastuu pitää olla valmis myöskin kantamaan. Mutta siinäkin sitten tietysti pitää miettiä, että miten sitä vastuuta voidaan tukea. Se voi olla sitä, että on mahdollisimman paljon tietoa esimerkiksi saatavilla sen päätöksenteon tueksi. Ja se on niinku meillä myöskin yksi kantava teema on avoimuus ja se, että esimerkiksi talousluvut on jaettu niinku avoimesti firman sisällä, niin antaa tavallaan sitä infoa sitten, että pystytään tehdä niin kuin harkittuja päätöksiä.
Onko koodi tai IT-talot, jollaiseksi siis esimerkiksi reaktori lasketaan, niin onko sitten pakotettu tähän kilpailussa työvoimasta?
En kyllä näe sitä tuolla tavalla. Et niin kuin sanoin, että se on meillä kuitenkin ollut jo sieltä alusta asti 2000 vuonna on reaktor perustettu ja ihan yhtä lailla kuin muutkin aloittavat firmat, niin on pienestä lähdetty liikkeelle, mutta kuitenkin ne periaatteet on jo silloin ollut ajatuksena, että halutaan tehdä semmoinen työpaikka, jossa on kiva käydä töissä ja ne on niin kuin säilynyt sieltä, että en niin kuin sitä näe ollenkaan sellaisena, että olisi jollain tapaa pakotettu siihen.
Kirjaston pomonäkemyksiä?
No, meillähän siis viime kädessähän mun pomoni on jokainen järvenpääläinen. Myös vähän mäntsäläläisiä ja tuusulalaisia ja ketä nyt sattuu sitten lähikunnista tulemaan, kun ollaan verovaroin rahoitettu palvelu, niin he päättää, mitä me tehdään. Tai ainakin se ideaalitilanteessa menisi sillä tavalla, että me tehtäisiin niitä asioita, joita meidän asiakkaat haluaa, että me tehdään. Ja tokihan meillä sitten on oma linjaorganisaatio kaupungissa, joka tekee sitten, toteuttaa niitä asioita, mutta se iso pomo siellä ylhäällä, niin se on aika monta järvenpääläistä rivissä.
No meillä täällä Yleisradiossahan on vähän sama juttu, että ne asiakkaat on tuolla ympäriinsä kaikki te, ketkä kuuntelette Suomen kanssa näin kokonaisuudessaan. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, jos mä mietin niin kuin oman työelämäni varrelta esimiehiä, niin kyllä sellaisesta hyvästä esimiehestä on mulle ollut työelämässä paljon iloa ja hyötyä. Että mä oon kokenut, että parhaimmillaan siitä saa niin kuin sitä tukea ja sparrausta ja sitten se, että hyvin oman tonttinsa hoitava pomo niin mahdollistaa taas sen, että sitten pystyy itse keskittymään siihen omaan tekemiseensä, että pomo kantaa sitten vastuuta sellaisista asioista, mistä mun ei siinä tilanteessa tarvitse.
Niin, mä ajattelinkin juuri kysyä, että jos hyvä pomo mahdollistaa asioita, niin minkälainen se hyvä pomo on?
No se on just sellainen, että se hoitaa niin kuin oman osuutensa ja antaa tilaa, antaa luottamusta, antaa niin kuin luottaa siihen sit taas niin kuin siihen työntekijän asiantuntemukseen.
Että sen takia hänet on palkattu.
Niin, nimenomaan. Ja sitten hyvällä pomolla on mun mielestä myös sit sitä tarvittaessa, että jos itse kokee, että on pulassa tai neuvoton, niin pomolta löytyy sitä, että no mitä me voitaisiin yhdessä tehdä tälle asialle. Ja tavallaan nyt kun mä näitä ajatuksia tälle ääneen ajattelen, niin siinähän on itse asiassa merkityksetöntä tietyllä tavalla se, että onko se miten hierarkinen se työpaikan rakenne, että onko niin kuin alainen ja esimies vai onko se tiimi, että jos se toiminta on hyvää, kuuntelevaa ja arvostavaa ja siinä on niin kuin jokaisella oma roolinsa, niin sehän on tavallaan merkityksetöntä.
Mm. Haluatko sä tällaisia asioita omassa työssäsi edistää?
Kyllä, kyllä. Nimenomaan se semmoinen niin kuin kuunteleminen, aktiivinen keskustelu ja se, että on niin kuin linjat avoinna puolin ja toisin, niin mun mielestä ne on niin kuin tärkeimpiä asioita siinä, että loppujen lopuksi työssä viihdytään, voidaan hyvin ja työ on merkityksellistä.
Aikanaan uutisoitiin lääkäreiden ongelmista, kun heidän aikaan meni paljon kaikkeen muuhun kuin varsinaiseen potilastyöhön. Tunnistatteko tällaista asiaa omassa työyhteisössänne?
No, kirjastossa on paljon rutiineja. Meillä on todella paljon rutiineja. Ne on semmoisia, että jatkuvasti niin kuin teknologia kehittyy ja esimerkiksi tämmöiset älyhyllyt, jotka palauttaa asiakkaan puolesta, niin niitä on käytössä jo maailmalla, mutta niiden käyttöönotossa tietenkin aina tulee raha vastaan sitten, että ne on aika isoja investointeja. Ja itse asiassa Reaktorhan tekee just sen tyyppistä työtä myös, jossa autetaan meitä hankkiutumaan rutiineista eroon. Eli tehdään esimerkiksi järjestelmiä, joiden avulla siinä työssä voidaan keskittyä enemmän siihen substanssiin, niihin tärkeisiin asioihin.
Järjestelmiä, siis mitä järjestelmiä?
Vaikkapa tietojärjestelmiä uusia, tai te teette palvelumuotoilua, te mietitte työprosesseja uusiksi, tämmöisiä asioita, joissa mietitään, että miten voisi tehokkaammin tehdä. Tehän olitte tehnyt Helsingin kaupungin kanssa, oliko sosiaalitoimen kanssa yhteistyötä?
Joo, pitää paikkansa. Paula on hyvin jäljillä ja tietoinen siitä mitä tehdään. Että se ei ole pelkästään, ehkä mielikuva monella voi olla, kun puhutaan IT-talosta, että se on sitä koodaamista, mutta totta kai siihen liittyy huomattavasti paljon enemmän ja se on nimenomaan sitä asiakkaan kanssa yhdessä tekemistä ja niitä tarpeita kuunnellen ja Paula kertoi siinä hyvän yhden esimerkin ja niitä on tietysti sitten monia muitakin.
Mutta että joo, eli tämä tämmöinen toisteinen työ, joka tai jotain hallinnollinen työ, niin sen vähentyminen saattaisi olla
Se olisi ihanaa. Mä kerron usein elostuokkalaisille, että mun suosikkitapani kirjastossa hyllyttää on se, että kipataan kottikärryllä kaikki keskilattialle, eikä viedä hyllyyn mitään. Se hankaloittaa aineiston löytymistä, mutta se säästää hirveästi työaikaa. Mut siis näitä tämmöisiä rutiineja on ja ne on kaikki pois sitten just siitä semmoisesta, mikä me koetaan, että on semmoista lisäarvotyötä, niin kuin ryhmäkäynnit tai vinkkaaminen tai asiakkaiden kohtaaminen, semmoinen tavallaan enemmän siellä asiakasrajapinnassa työskentely. Mutta sitä kehitystä tapahtuu jatkuvasti ja myös sitten tavoitteena on se, että se jokaisen meistä työ muuttuisi sillä tavalla, että siinä olisi enemmän just näitä sisältöjä ja vähemmän sitä semmoista hyvin suorittavaa. Että ennenhän kirjastohenkilökunta istui tiskin takana ja piippasi kaiken, nykyään asiakkaat lainaa automaateilla ja voin sanoa, että meidän ranteet rakastaa sitä.
Ja varmasti. Miten reaktorilla seurataan henkilöstön työtyytyväisyyttä?
No kyllä siinäkin pääpaino on sillä niin kuin kohtaamisella ja se, että käydään, me esimerkiksi käydään vierailemassa paljon meidän tiimeissä ja silloin kun ihmiset on sitten tuolla meidän toimistolla käymässä, niin kysellään kuulumisia ja että se on kuitenkin se, vaikka paljon siellä sähköisiä kanavia pitkin totta kai se meidänkin työ ja kommunikaatio tapahtuu, niin se livenä tapahtuva kohtaaminen on siinäkin kyllä niin kuin pääosassa. Et aika ajoin tietysti sitten tehdään ehkä vähän systemaattisemmin jonkinlaisia kyselyitä, ja joita sitten pystytään ehkä sitten laajemmassa kuvassa niistä miettimään sitten, mutta se on ehkä vain yksi osa sitä, että en näkisi, että jos se olisi pelkästään näin, että kerran vuodessa kysyttäisiin, että miten menee, niin se kokonaiskuva jäisi aika haaleeksi. Että kyllä se pitää olla systemaattista ja jatkuvaa ja pääpaino. Me ollaan valittu, että se on nimenomaan siihen kohtaamisessa.
Eli ei kyselyitä, tai ainakin vähemmän?
No vähemmän.
Joo. No miten teidän työntekijät voi?
Pääsääntöisesti tosi hyvin. Totta kai se, että kun on 500 ihmistä, niin kuin jo aikaisemmin sanoin, niin sinne ihmisten elämään mahtuu kaikenlaista ja ei mekään sille olla immuuneja ja sitten niitä yhdessä aina ratkotaan. Mutta kyllähän niin kuin tietysti se viihtyminen meillä varmasti on hyvällä tasolla ja toki niin kuin sen eteen pitää tehdä töitä, että ei ikinä voi tuudittautua siihen, että nyt ollaan tyytyväisiä ja kaikki on hyvin, vaan koko ajan totta kai pitää olla hereillä ja miettiä, miten sitä pystytään kehittämään ja se on osa sitä työtä, mitä muun muassa me tehdään.
Entäs Järvenpään kirjastossa, kuinka siellä seurataan työntekijöiden tyytyväisyyttä?
Kuulosti mun mielestä kauhean tutulta silleen, että meillä on kuitenkin, me ollaan pieni organisaatio, reilu 20 ihmistä, eli meillä ne kohtaamiset on päivittäisiä suurimman osan kanssa ja sitten kun meidät on jaettu tiimeihin, että mä vastaan lasten ja nuorten tiimistä, niin se on sitten mun vastuullani myös olla tuntosarvet pitkällä siellä omassa tiimissä ja niin kuin niitä ihmisiä kuulostella siinä sitten. Sitä tehdään yli osastorajojen myös ihan sen takia, että olisihan se nyt vähän hölmöä kulkea laput silmillä ja miettiä vaan oman osastonsa asioita, koska kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ja välillä on sellaisia tilanteita, että on ehkä helpompi puhua jollekulle, joka ei ole omassa tiimissä, kun puhuu oman tiimin ihmisille, etenkin jos on epävarma jostain asiasta. Ja sittenhän me tietenkin osallistutaan myös tämmöisiin niin kuin kaupungin yleisiin työhyvinvointikyselyihin ja muihin, mutta niissä näkyy sitten, kun on pienestä organisaatiosta kyse, niin ne tulokset on sitten ehkä vaikeammin yleistettävissä meihin. Että siellä on esimerkiksi sote-puolella tähän asti on ollut paljon vastaajia, niin se ei anna semmoista ehkä käsitystä meidän työskentelystä.
Minkälainen näkemys sulla tällä hetkellä on siitä, että miten teidän työntekijät voi?
Mun mielestä meidän työntekijät voi hyvin suhteessa siihen muutosten määrään, mikä meillä on ollut viime vuosina. Että meillä on niin kuin viimeisen 2 vuoden aikana meillä on vaihtunut kirjastojärjestelmä, meillä on vaihtunut verkkokirjasto, meillä on vaihtunut puhelinjärjestelmä, meillä on tehty remonttia talossa ja tehdään organisaatiouudistusta. Meillä on ihan valtavasti ollut myllerryksessä ja tietenkin se näkyy, kun ihmisiä ollaan ja ollaan pidetty talo auki ja otettu ryhmiä vastaan niin kuin tähänkin asti. Mutta on löytynyt myös semmoista hienoa taistelutahtoa ja semmoista niin kuin tsemppaamista, mikä on mun mielestä kivaa. Ja sitten mä koen myös, että meillä ihmiset on kauhean hyvin löytänyt esimerkiksi kun on työprosesseja muutettu, niin löytänyt paikkaansa niissä ja ihan uusia puolia löytynyt, niin kuin semmoisia kukkaan puhkeamisia, mitkä on mun mielestä ihania.
Kenenkään ei ole tarvinnut pelätä työpaikkansa puolesta?
Ei ole tarvinnut.
Eikä nytkään?
Ei tälläkään hetkellä.
Mun mielestä tästä nousi kyllä aika niin kuin upea ajatus, jonka voisi huoneen tauluksi laittaa ihan jokaiselle työpaikalle, että työhyvinvointia mitataan joka päivä. Et siitähän siinä oikeasti on niin kuin loppujen lopuksi kysymys.
Me aloitettiin tätä iltaa oikeastaan puhumalla pikkujouluista. Milloin reaktorin pikkujoulut on ja minkälainen muoto niillä on? Onko se joku totuttu tapa?
No, tapa varmasti vaihtelee, mutta kyllä meillä perinteisesti pikkujoulut on ja niin on myöskin tänä vuonna, että just tuossa hiljattain kutsu tuli kaikille ja ne on tuossa joulukuun puolella ja vähän vaihtuvin teemoin, mutta tosi hienosti melkein niihin ihmiset myöskin sitten heittäytyy ja on sitten tässä vaihtuvassa teemassa aina mukana, että se on yksi hetki, jolloin saa olla niin kuin ylpeä myöskin sitten ihmisten tämmöistä heittäytymiskyvystä myöskin.
Onko se tärkeä asia, reaktorin vuoden kierros, pikkujoulut?
Yksi osa sitä. Ei se nyt varmaan, jos kysyttäisiin, että onko pikkujoulut tärkein osa reaktoria tai meidän tekemistä, niin varmaan sieltä nousisi, mutta kyllä niitä odotetaan. Ja täytyy sanoa, että meillä on jo ennen sitä sitten tuossa marraskuun lopulla vietetään myöskin tämmöisiä koko perheen pikkujouluja, joissa sitten on huomioitu paremmin myöskin sitten reaktorilaiset ja heidän perheensä, että sitten siellä pienet ihmiset ja muutenkin perheet sitten pääsee sitten siinä porukassa myöskin aina sitten vähän joulun viettoon ja sen makuun.
Järvenpään kirjaston pikkujoulut, onko ne niin, että koko kaupunki pidättää hengitystä?
Mä mietin, että mitä se kertoo musta ihmisenä, että mä mietin tässä, että onko meillä pikkujoulut. Ja mä itse asiassa epäilen, että meillä ei varsinaisesti ole pikkujoulua, että me kyllä klökitellään, mutta niin kuin Järvenpään kirjaston tädeille sopii, niin me juomme terästämätöntä klökiä ja kahvitauolle. Se on asia, jota en ole osannut edes kaivata.
Okay.
Et se ei ole ollut sillä lailla, en ole kokenut sitä merkittäväksi. En ole tullut ajatelleeksi itse asiassa ennen kuin nyt, kun se otettiin esiin.
Joo.
Mun mielestä tossakin kiteytyy paljon, että silloin jos ei ole muuten hyvä meininki töissä, niin sitten tulee se, että eikä ole edes pikkujouluja. Mutta sitten jos sä et edes osaa kaivata niitä, niin se kertoo siitä, että silloin muut niinku olennaisemmat asiat, niin silloin ne on kunnossa.
Tottapa on tuokin. Tämän illan aikana on tullut mainituksi yksi hienommista lauseista, jota olen jo koskaan kuullut, että jos pojalla on kirjastokortti ja pyörä, hän on vapaa. Kukas näin sanoi?
Mun puolisoni.
Okei. Ja tämä ei ole mistään kirjasta, vaan tämä on
ihan,
itse.
Hän on ihan itsessä.
Ja tytöt ovat myös samalla viivalla tässä. Näin.
Kyllä.
Loistavaa. Toivotetaan ilmaa renkaissa ja ketjussakin rasvaa. Mietin koko ajan, että miten reaktori saataisiin tähän samaan lauseeseen vielä jollain lailla lisätyksi. Eli jos pojalla on kirjastokortti, pyörä ja en tiedä, ehkä se tulee liitetyksi siihen jollain lailla muuten sitten.
Tämä Yle Tunnus.
Yle Tunnus oli hyvä lisäys. Yle Radio Suomen vastaava tuottaja Aino Töllinen, kiitoksia, että pääsit tuuraamaan.
Kiitos, että sain tulla.
Oli mahtavaa, että sinusta riitti seikkailuhenkeä tähän iltaan. Näin täällä tehdään hommia täällä päässä. Reaktorin HR:stä paikalla oli Ossi Kontio. Kiitos myös sinulle.
Kiitos
ja
paljon.
Hyvää syksyn jatkoa. Ja Järvenpään kirjastosta paikalla oli vastaava kirjastonhoitaja lasten ja nuorten kirjastopalveluista Paula Niemi. Kiitoksia, että pääsit käymään.
Kiitoksia.
Yle, Radio Suomi.